Ovo je program radija Slobodna Evropa. Iz praškog studija pozdravljaju vas Mahir Šani, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakeva. Skupština Kosova usvojila zakone o prestanku nadgledane nezavisnosti. Srbija neće pristupiti NATO-u, ponovio potpredsjednik vlade Vučić. Bez kredita MMF-a, BiH u bezizlaznoj situaciji, izjavio Bevanda. Ratko Mladić udaljen iz Haške sudnice. Ruski oligarh Berezovski izgubio sudski proces u Londonu protiv drugog oligarha Abramovića. Gužve na njemačkim aerodromima zbog štrajka letačkog osoblja Lufthanse. To su vijesti dana, a u tematskom dijelu emisije možete čuti. Da li su BiH političari zaboravili da su prije dva mjeseca složno obećali u Briselu da će do 31. augusta usaglasiti ustavne promjene? Kako pripadnici radikalnih desničarskih grupa u Srbiji ulaze u vlast u pojedinim gradovima? Te zašto se crnogorska vlast nakon višegodišnje ljubavi prema ruskim investicijama, kratkotrajne avanture sa Azerbejdžanom, sada sprema ljubovati sa kineskim investicijama? O svemu više nakon pregleda događaja dana u izboru Dragana Štavljanina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupština Kosova usvojila je danas zakone za okončanje nadgledane nezavisnosti Kosova, čemu će prethoditi ustavne promjene.
Na osnovu usvojenog zakona o izmenama i dopunama kosovskih zakona koji se tiču okončanja međunarodnog nadgledanja nezavisnosti, predloženo je 49 amandmana, od kojih je 29. izmenama Ustava. Poslanici su međutim tokom današnjeg razmatranja zakona reagovali na amandmane koji se tiču statusa verskih zajednica, tako da je zakon zbog nedovoljnih glasova usvojen bez tih amandmana. Arsen Bajrami, predsjednik ad hoc komisije za izmenu Ustava, kazuje da je ovaj zakon od velike važnosti obzirom da njime Kosovo dobija pravo na samoupravljanje. A poslanik Demokratskog saveza Kosova Vjosa Osmani ocenila je da okončanje nadgledane nezavisnosti predstavlja istorijski trenutak i ukazuje na institucionalnu zrelost, naročito Skupštine Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Delegacija Albanaca iz Preševa i Bujanovca, sastavljena od političkih lidera partija koje čine koaliciju Albanaca Preševske doline, sastala se danas u Prištini sa predsjednikom Albanije Bujarom Nišanijem. Predsjednik Demokratske unije Albanaca Rahmi Zujfiu izjavio je za agenciju Beta da je glavna tema razgovora bila upoznavanje albanskog predsjednika sa životnim problemima Albanaca u Preševskoj dolini. Srbija neće pristupiti NATO, izjavio ministar odbrane i potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić u razgovoru s komandantom nacionalne garde Ohaja, generalmajorom Deborom Eschenhurst. Umjesto toga, Srbija će u okviru partnerstva za mir nastaviti da razvije dobru saradnju sa svima, dodao je Vučić. Šef srpske diplomatije Ivan Mrkić izjavio na samitu nesvrstanih u Teheranu da je Srbija duboko naklonjena cilju da postane članica Europske unije, ali i da poštuje vrednosti nesvrstanih. Premijer Srbije i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da će 60 ljudi iz uprave kriminalističke policije od iduće nedelje biti uključeno u opsežne provere spornih privatizacija firmi.
Postoji dobra saradnja između policije, odnosno ministarstva unutrašnjih poslova, tužilaštva, bezbjednostnih službi i svi ovi zadaci koji se nalaze pred nama, znači u smislu borbe protiv organizovanog kriminala, korupcije, će i dalje biti jedan od glavnih prioriteta vlade Republike Srbije.
Tokom današnjeg suđenja u Hagu optuženi Ratko Mladić je izbačen iz sudnice zbog neprimjerenog ponašanja. Predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevand ocenio je da će, ako Bosni i Hercegovini ne bude odobren novi kreditni aranžman Međunarodnog monetarnog fonda, entiteti, kantoni i opštine u BiH biti u bezizlaznoj situaciji. Bevanda je za dnevni Avaz posjetio da će MMF zasedati u septembru i da je ta institucija dala rok vlastima u BiH da do 7. septembra usvoje rebalans budžeta. Požar već danima ne jenjava u Hercegovini.
Požar na području Rujišta gori velikim intenzitetom, a stvorio je i dimnu zavjestu nad gradom Mostarom. U opštini Konjic gori na lokalitetu Spiljani, gdje je u gašenju angažovan helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Prilikom gašenja požara na području prema selu Mokri Lug u kanjonu rijeke Ugar na području Kneževa lakše je povrijeđeno nekoliko vatrogasaca. Na Trebinskim brdima aktivna je kilometarska požarna linija prema Biocima i na ovom požarištu dejstvuje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Unesen je u toku akcija gašenja požara kod sela Rogače. Na području Ljubinja aktivan je požar u rejonu Brezovih dola i kod sela Žabica, dok je u Bileći aktivan požar kod sela Zvjerina. Vatrena stihija sa požarišta Satare tokom noći je probila protiv požarne prepreke na graničnoj liniji Srbije sa Bosnom i Hercegovinom, ali je zaustavljena prije Višegradske banje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Vatra na Tari je zahvatila više lokacija, pretežno s borovom šumom, tako da je trenutno u plamenu 1300 hektara, a dodatne teškoće stvara magla koja onemogućava dejstvo aviona za gašenje požara. Požar koji je sa kosovske strane prešao na teritoriju Kuršumlije zahvatio je pojas u toj opštini u širini od oko 10 km. Načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić izjavio je da su aktivni požari i na teritoriji Prokuplja, Leskovca i Vranja, dok je kod Čačka lokalizovan.
U toku dana, pored jednog helikoptera MUP-a za gašenje, helikoptera Ruske federacije i dva aviona Ruske federacije, u gašenju će učestvovati tri aviona poljoprivredne avijacije JAT-a i jedan vojni helikopter, a se očekuje sletanje još jednog aviona Berijev i helikoptera Mi-26 iz Rusije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Odgovor međunarodne zajednice u slučaju da sirijski režim upotrebi hemijsko oružje bit će momentalan i žestok, izjavio danas šef francuske diplomatije Laurent Fabius. Izveštaj Međunarodne agencije za atomsku energiju, kome se optužuje Iran da udvostručuje broj centrifuga za obogaćivanje uranijuma u podzemnom bunkeru, politički je motivisan, smatraju vlasti u Teheranu. Portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina ocenio je danas kao nedopustive pretnje republikanskog kandidata za predsjednika SAD-a Mitta Romneya da će, ako bude izabran, biti manje fleksibilan prema Rusiji od aktualnog predsjednika Baracka Obame. Ruski oligarh u egzilu Boris Berezovski kazao je da je šokiran presudom suda u Londonu, kojem je odbačena njegova tužba protiv drugog ruskog oligarha Romana Abramovića da mu nadoknadi 5 milijardi dolara zbog ucjenjivanja i poslovne prevare.
Potpuno sam iznenađen, prije svega time što je sudija Lady Elizabeth Gloster preuzela na sebe odgovornost da prekraja rusku istoriju. Svi u svijetu znaju da ja nijesam prodao TV kompaniju ORT svojom voljom, već pod pritiskom. Ključan u tome bio je Putinov pokušaj da kontroliše medije. Ponekad sam imao utisak da je sam Putin pisao ovu presudu. Ne samo da sam razočaran, već sam i iznenađen. Sve što je Abramović prezentirao u sudu je bila laž, počevo od toga da nijesmo bili poslovni partneri, pa nadalje. Sve je to veoma dobro poznato u poslovnom svijetu.
Berezovski je bio jedan od najuticajnijih oligarha u Rusiji tokom 90. kada je predsjednik bio Boris Jeljcin. Nastanio se u Londonu nakon što je napustio Rusiju 2000. po dolasku Vladimira Putina na mjesto šefa države i postao veliki kritičar Kremlja. Ruska policija uhapsila je muškarca koji je priznao ubistvo dve žene u centralnoj Rusiji i da je pokušao da navede istragu na pogrešan trag porukom u kojom je zatražio oslobađanje članica pan grupe Pussy Riot. Ruski istražni komitet saopštio je da je 38-godišnji univerzitetski profesor Igor Danilevski uhapšen u Kazanu, portparol komiteta Andrej Šeptitski.
Pre nego što je napustio mesto zločina u pokušaju da stvori privid da je reč o ritualnom ubistvu i skrene sumnju sa sebe, krlju žrtava napisao je "Sloboda za Pussy Riot" na zidu sobe.
Stewardese i stewardi Lufthansa su danas štrajkovali 8 sati na ključnom aerodromu te kompanije u Frankfurtu, što je dovelo do otkazivanja više od 200 letova i kašnjenja stotina drugih, portparol kompanije Klaus Walter.
Ponudili smo sindikatu letačkog osoblja da nastavimo razgovore u bilo kom trenutku. Vrata su širom otvorena. Ponudili smo povećanje plate za 3,5%. Šta više, neće biti otpuštanje i angažovanje dodatnih radnika po ugovoru. Mi očekujemo od letačkog osoblja da radi 2 sata više mjesečno. Smatramo da je to prihvatljivo, imajući u vidu sadašnji trenutak, kako bismo sačuvali poslove u Lufthansi.
Iz sporta, srpski atletičar Željko Dimitrijević osvojio je prvo zlato u istoriji zemlje na paraolimpijskim igrama, pošto je u Londonu bio najbolji u bacanju čunja. Hrvatski reprezentativac Petar Kralj osvojio je srebrnu medalju u bacanju kugle na paraolimpijskim igrama u Londonu. Pre 4 godine u Pekingu je osvojio zlato. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Skupština Kosova usvojila zakone o prestanku nadgledane nezavisnosti. Srbija neće pristupiti NATO, ponovio potpredsjednik vlade Vučić. Bez kredita MMF-a BiH u bezizlaznoj situaciji, izjavio Bevanda. Ratko Mladić udaljen iz Haške sudnice. Ruski oligarh Berezovski izgubio sudski proces u Londonu protiv drugog oligarha Abramovića. Gužve na nemačkim aerodromima zbog štrajka letačkog osoblja Lufthanse.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi tematski dio emisije. Danas ističe rok do kojeg u parlament Bosne i Hercegovine treba uputiti usaglašeni prijedlog ustavnih promjena, koje bi značile primjenu presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. No prijedlozi koji su poslani u parlamentarnu proceduru, sudeći prema izjavama stranačkih lidera, više vode konfrontaciji nego stvarnoj promjeni Ustava. Više zna Dženana Karabegović.
Krem juna u Briselu bosansko-hercegovački politički lideri su se obavezali da će do 31. augusta uputiti u parlamentarnu proceduru prijedloge amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine koji se odnose na presudu Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Ovaj rok se nalazi u mapi puta koju je ponudila Evropska unija. Dervo Sejdić, podnosilac aplikacije pred Evropskim sudom za ljudska prava, kaže za naš radio kako ne vjeruje da će se nešto bitnije promijeniti i kada stranke upute prijedloge ustavnih promjena.
Mislim da oslanjajući se na domaće političke elite će vrlo, vrlo teško to ići. I oni će to koristiti kao što evo već 3 godine koriste za svoje svakodnevne političke konfrontacije, odnosno pridobivanje etničkog kontingenta ili povećanje broja glasača u tom pravcu.
3 godine je prošlo od kako Europski sud za ljudska prava presudio u korist Derve Sejdića i Jakoba Fincija i naložio Bosni i Hercegovini da obezbijedi manjinama kandidovanje za člana BH predsjedništva i učešće u radu Doma naroda državnog parlamenta. Ono što je bila obaveza države nije učinjeno. Nikakav rezultat nije postiglo ni vijeće ministara ni parlamentarna komisija oformljena isključivo za provedbu presude. A onda su, da stvar bude još gora, cijeli slučaj preuzeli BH politički lideri. Njihove izjave na datu temu govorile su kako su im stavovi dijametralno suprotni te da od implementacije nema ništa, govori predsjednici SDA, HDZ-a, BiH i SNSD-a Sulejman Tihić, Dragan Čović i Milorad Dodik.
Predlažemo indirektni izbor jer na taj način možemo osigurati i etnički legitimitet.
Ako članova predsjedništva, mi smo išli sa indirektnim izborom koji je prepoznat kao jedino rješenje koje eliminira mogućnost da jedan narod drugom bira svog predsjedništva.
Ono što mi možemo da prihvatimo u Republici Srpskoj to je da se riječ Srbin promijeni sa riječi jedan, a da ostane neposredan izbor člana predsjedništva iz Republike Srpske.
Kako u Bosni i Hercegovini politika u svemu vodi glavnu riječ, a struka se ne pita ništa, tako je i u ovom slučaju. U provedbi presude Evropskog suda za ljudska prava zanemaruju se stavovi pravnih stručnjaka. Jedan od njih, Kasim Trnka, ocjenjuje kako stranački prijedlozi amandmana su ništa drugo do ostvarenje političkih ciljeva, uprkos što presuda zahtjeva nešto sasvim drugo.
Presuda Sejdić-Finci u stvari traži da se počne odstupati od Dejtonskog modela, da se ovaj ekskluzivitet konstitucije naroda umanjuje.
Zijad Bečirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije.
Presuda Sejdić-Finci je u ovom trenutku najmanje bitna za te političke lidere, ali je bitna da to bude povod da oni mogu sprovesti te svoje planove.
Međunarodne institucije su, kada je riječ o presudi Evropskog suda za ljudska prava, u više navrata bile blagonaklone prema Bosni i Hercegovini. No određene prijetnje stižu iz Vijeća Evrope koje najavljuje da 2014. neće priznati izbore ukoliko se presuda ne provede, govori Ismeta Dervos, predstavnica BH delegacije u Vijeću Evrope.
Želim vjerovati zaista da su svi sudionici u ovom procesu svjesni ovog problema i svega onoga što mogu biti daljnje posljedice po zemlju i da ćemo mi u ovim danima koji su pred nama ove prijedloge približiti i dovesti do toga da se ispoštuju datumi koji su dati u mapi puta.
Istovremeno Evropska unija poručuje da očekuje konkretne rezultate u realizaciji mape puta ukoliko Bosna i Hercegovina želi napredovati na putu ka Uniji. No domaći analitičari, kako ističu, su zabrinuti indolentnošću međunarodne zajednice i njenom prepuštanju cijelog slučaja nesposobnim bosansko-hercegovačkim političarima, Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzla.
Predsjednici međunarodne zajednice nemaju jedinstven stav kada je u pitanju Bosne i Hercegovine. Postavlja se pitanje šta bi mi to izgubili ako ne bi bili dalje članovi Vijeća Europe, jer političarima Vijeće Europe služi samo da mogu ići u Strasbourg, a ništa konkretno da urade u ovoj državi.
Analitičar Ibrahim Prohić.
Konfuzija i nemoć koja se dešava, koja konstantno egzistira na unutrašnjem bosansko-hercegovačkom planu, djelimično je determinirana i konfuzijom koja postoji u takozvanoj međunarodnoj zajednici. Jer onaj ko imalo poznaje situaciju tamo da čak ni unutar Europske unije ne postoji jednoglasje, a kad posmatramo geostrateški koncept malo šire, dakle uključujući Ameriku, Rusiju i ostale moćne svjetske sile, onda ćemo doći do puno indikatora koji potvrđuju da takozvana međunarodna zajednica već dugo godina ne zna šta sa Bosnom i Hercegovinom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Pripadnici nekih radikalnih desničarskih organizacija u Srbiji, od kojih su neki posljednjih godina se našli na pragu sudskih zabrana zbog ekstremizma, bilo da je riječ o huliganstvu tokom održavanja parade ponosa, fizičkim obračunima sa neistomišljenicima ili širenju rasne i vjerske mržnje, polako ulaze u pojedinim gradovima u lokalnu vlast. Zvaničnici u Beogradu šute o ulasku desničara u gradske organe vlasti. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
SNP naši, o čijoj zabrani raspravlja Ustavni sud, učestvuju u vlasti u Aranđelovcu sa naprednjacima, socijalistima i Ursom, a Dveri bi trebalo da dobiju mesto potpredsjednika Novosadske skupštine u novoj preraspodeli vlasti po uzoru na republički model. Kolumnista našeg radija Teofil Pančić kaže da je to samo deo skretanja Srbije u desno do kojeg je došlo nakon majskih izbora.
I nešto što bi bilo skandalozno po meri nekakve, kako bih rekao, do majske Srbije, mislim da više nije tako skandalozno. Jer ako pogledate delovanje Dveri i naših i njihovu ideološku platformu, ništa se to bitno ne razlikuje od naprednjačke, pogotovo od DSS-ove, a DSS je u vlasti u čitavom nizu opština i gradova u Srbiji, tako da ja gledam to kao deo tog nekog kompleksa.
Iako su odbornici Dveri koji su spremni da se naprednjacima oforme novu vlast u Novom Sadu, nakon te odluke isključeni iz pokreta, razlozi verovatno nisu ideološke prirode, već što se nisu konsultovali sa centralom oko formiranja vlasti. Mada su se članovi ovog pokreta ograđivali od nasilničkih akcija na ulicama od kojih nisu prezeli neki njihovi ideološki saborci, oni su nazivali učesnike parade ponosa bolesnim ljudima koji bi, kako su govorili, zbog svoje izopačenosti trebalo da imaju odgovarajući tretman, što su demonstrirali i tokom organizovanja kontraakcije pod nazivom Porodična šetnja.
Otkažite gej paradu, govore hiljade mladih ljudi širom Srbije već danima. Da se ta parada srama ne održi.
To što je pred Ustavnim sudom predlog tužiloštvo zabranju organizacija SNP 1389, SNP naši iz Aranđelovca i SNP naši 1389, njih ne sprečava da i dalje šire svoju propagandu i organizuju akcije. Naši iz Aranđelovca najpoznatiji su javnosti po prekidanju tribine Peščanika u ovom gradu.
Da Šumadija ne želi da trpi u svom gradu homoseksualce!
Kolumnista Teofil Pančić podsjeća da su neke stvari olako zaboravljene.
Ono čuveno prekidanje, ometanje i nasilno prekidanje tribine Peščanika u Aranđelovcu, ja se toga dobro sećam jer sam bio tamo, u tome su vrlo aktivno učestvovali ljudi iz naših. Uz pomoć lokalnih funkcionera iz Aranđelovca i Topole, koji su pripadali Novoj Srbiji, mislim i DSS-u. Dakle, to je, u tim opštinama su naši na ovaj ili onaj način odavno de facto na vlasti i čim tamo imate vlast okupljenu oko ovih desničarskih stranaka, tu su blizu i naši, tu su blizu i Dveri. Dakle, nisu takve organizacije ništa incidentno, ništa specijalno, one su samo možda malo zaoštreniji vid onoga istog što su i Srpska napredna stranka i pogotovo Demokratska stranka Srbije i Nova Srbija.
Naši su ovih dana pokrenuli kampanju za otkazivanje gostoprimstva pilotima i avionima iz SAD i drugih NATO zemalja na aeromitingu Batajnica 2012. pozivajući građane da se usprotive, kako su rekli, ubicama na našem nebu. Oni su kreirali online igricu pod nazivom Pucaju Pussy Riot, smrt neprijateljima, da bi time, kažu, podržali ruski narod. Protive se održavanju parade ponosa, ali se zalažu da haški optuženik Ratko Mladić dobije ulicu u ovom gradu. Član pokreta SNP naš Ivan Ivanović, koji je dobio mandat na listi Nove Srbije, kaže da će nastaviti sa promocijom svojih ideja i za govornicom Skupštine Aranđelovca.
Nadam se da će u nekom budućem periodu, kada se bude ustalila ta većina, biti jedna od akcija da Ratko Mladić dobije svoju ulicu.
I dok čelnici vlasti ćute ulasku desničara u gradske organe vlasti, Goran Miletić iz organizacije Branitelji građanskih prava upozorava da desničarska udruženja na taj način dobijaju legitimitet.
To sve skupa treba da nas zabrine, naročito ulazak pokreta naši u Skupštinu u Aranđelovcu, koji kao svoj neki prvi zadatak imaju davanje jedne od ulica ime haškog optuženika, dakle čovjeka koji je optužen za najteži ratni zločin, dakle Ratka Mladića, i to je jedina stvar koju oni, koliko vidimo za sada, imaju u svom programu na lokalnom nivou. Također, bitna stvar u Srbiji je kada stranke ulaze u lokalnom nivou na vlast je to što će biti bliže resursima i dakle oni mogu tako polako na lokalnom nivou da se pripremaju da grade infrastrukturu za neke narodne izbore. Ja se potpuno slažem, naime, sa paralelom koji je napravio Nenad Čanak, koji je rekao da je Hitler na taj način demokratskim sredstvima došao na vlast. Ja se bojim da i Dveri ili naši ili oba grupacije na narodnim izborima mogu napraviti bolji rezultat i dakle bilo bi jako opasno koliko bi se desilo Dveri na narodnim izborima uđu u parlament Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U programima Radija Slobodna Evropa možete čuti kako Beograđani reagiraju na to što njihovi političari žive luksuznim životom, odmaraju se na egzotičnim mjestima, voze u skupim automobilima.
Pa nakrale se jebe. Nisu zaradili sigurno na leđa koja što zaradim ovdje. Čista psikalija. Pa grozno, zato što ja nemam za leba, oni imaju da se baškare.
Jeste bili skoro na moru?
Bio sam 98. zadnji put.
Pa kako može biti u redu? Nikako nije u redu. Građani treba da izađu na ulice kao 97. i 6.
Opširnije u dokumentima dana i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Crnogorska vlast nakon višegodišnje ljubavi sa ruskim investitorima i kratke azerbejdžanske avanture okrenula se Kini. Iako flert traje već duže vrijeme, čini se da sada, bar s ove strane, postoji jasna želja da se veza učvrsti i ozvaniči. Mogućnost prodora kineskog novca nameće brojna pitanja, među kojima su: što to karakterizira kineske investitore i kakve su moguće posljedice njihovog intenzivnijeg prisustva u Crnoj Gori? Istraživao Esad Krcić.
Informacije o kineskim kompanijama koje će u Crnoj Gori graditi kapitalne elektroenergetske objekte i autoput koji bi povezao primorje i sjevernu granicu države svakodnevno su prisutne u crnogorskim medijima. Domaći cinici kažu da se optimističke najave o grandioznim aranžmanima plasiraju zato što se bliže izbori koji treba da se održe polovinom oktobra, ali kako se na istočnu orijentaciju gleda izvan granica Crne Gore tokom takozvanog investicionog buma koji je prethodio ekonomskoj krizi koja je počela 2008. u strukturi stranog kapitala koji dolazi u Crnu Goru dominirao je ruski novac. Ulaganje mahom u nekretnine, a glavna ruska akvizicija bila je podgorički kombinat aluminijuma koji se pokazao kao aranžman poguban za državu i građane koji će još dugo otplaćivati dugove koje su napravili Rusi. Potom se investiciona infuzija tražila u Azerbejdžanu, kome je data ekskluzivna lokacija na primorju za gradnju turističkog kompleksa i to u netransparentnoj proceduri zbog koje je također zainteresovan američki koncern otvoreno prigovarao. Sada je na redu Kina, pa se postavlja pitanje kako će Brisel gledati na značajnije ekonomsko prisustvo Kine u Crnoj Gori. Penzionisani vazduhoplovni general i analitičar geopolitike Blagoje Grahovac.
Brisel će sigurno gledati pozitivno do mjere koja bi mogla ugrožavati evropske i euroatlantske integracije Crne Gore. Je, mi imamo u Crnoj Gori jednu političku sistemsku grešku, a to je veoma bučna priča o euroatlantskim integracijama, a ispod toga se vršila do sada okupacija privrednih resursa prvenstveno od ruskih oligarha. Brisel to već sada primjećuje da je u pitanju bila dupla politička igra i sada je on osjetljiv na to.
Crnogorski premijer Igor Lukšić je na kraju upravo okončane posjete Kini rekao da očekuje da će kineske kompanije koje su zainteresovane za ulaganje u termoenergiju, odnosno energetske objekte na rijekama Morača i Komarnica, brzo dostaviti kvalitetne ponude za te projekte kako bi vlada mogla donijeti konkretne odluke, dok je za ponovno oživljavanje priče o gradnji autoputa malo spustio loptu. Molio sam potencijalne kineske partnere da analiziraju sve opcije, ne samo financiranja, već i izgradnje autoputa, kako bi se na bazi svih studija koje imamo mogli nadati skorijem početku, rekao je Lukšić. Da vlast ozbiljno računa na Kineze možda najbolje govori informacija državne pobjede da se tamo zaputio i šef vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović. Odgovor na pitanje šta karakteriše kineske investitore potražili smo u susjednoj Srbiji, u kojoj Kina već realizuje značajna ulaganja. Profesor ekonomije na Evropskom univerzitetu u Beogradu Miroslav Prokopijević.
Što se tiče privatnih investitora, to je sve isto kao i kod ostalih u svetu, ali njih i nema tako puno, bar ne u Evropi. A što se tiče države, ona je neefikasna kao i svaka država. Uvek je aranžman međudržavni, to je umrlo u vreme socijalizma, uvek je to neefikasno i loše.
Jedna od osnovnih razlika između državnih i privatnih investitora je sigurno što se privatnici rukovode željom za što višim profitom, dok države pored ekonomskih uvijek imaju i šire interese. Blagoje Grahovac.
Gdje god Kinezi imaju jake investicije, imaju nakon investicija, recimo, koliko kilometara autoputa, toliko porodica ostane u funkciji održavanja tog objekta ili nešto slično. Tako da to treba imati u vidu, da li se ispod toga krije neka moguća opcija koja bi mogla izvršiti demografsku promjenu u Crnoj Gori.
Pored mogućeg demografskog ugrožavanja, analitičar geopolitike Blagoje Grahovac kaže da uz kineske investicije ide još jedna ozbiljna prijetnja.
Kineska mafija je u samom vrhu svjetskih mafija i svi nedemokratski režimi imaju mafije. Naravno da i kineski prostor ima i nedemokratskog, a i mafijaškog puno u sebi. Međutim, nešto treba još imati u vidu, a to je, pošto je neoliberalni kapitalizam pokazao svu svoju kriminogenost, državnu kriminogenost, brutalnost, vulgarnost i neodrživost. Naravno da kineski sistem sada u tome traži prostor za preživljavanje tog modela i on nalazi itekako širok prostor za to. Sve to, ako se premjesti na naš prostor, neoliberalni kapitalizam je premješten i taj kineski nov model, ako se premjesti, mi male države na Balkanu nećemo biti u stanju da se odbranimo i od jednog i od drugog pritiska koji u svakom slučaju u sebi ima ne samo dobre namjere, nego
loš imidž je pratio i ruski investitore koji, bar kroz najvrijedniji ulaganje u podgorički kap, nijesu stvorili bolju sliku od one stereotipne da donose prljav novac, koruptivno ponašanje i nizak stepen korporativne kulture. Ekonomista Miroslav Prokopijević.
Pa Kineze su to nešto bolje, ali znate šta, u državama takozvane Š i Đ kategorije tražiti da vam dođe prvorazredni kapital i prvorazredna korporativna kultura je malo iluzorna.
Tu pretpostavljam svrstavate balkanske države.
Sve balkanske zemlje trećeg sveta i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
A u programu Radija Slobodna Evropa vrijeme je za još jedan pregled vijesti.
Skupština Kosova usvojila zakone o prestanku nadgledane nezavisnosti. Srbija neće pristupiti NATO-u, ponovio potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Bez kredita Međunarodnog monetarnog fonda Bosna i Hercegovina u bezizlaznoj situaciji, izjavio predsjedavajući Saveta ministara Vjekoslav Bevanda. Ratko Mladić udaljen iz Haške sudnice. Ruski oligarh Berezovski izgubio sudski proces u Londonu protiv drugog oligarha Abramovića. Gužve na nemačkim aerodromima zbog štrajka letačkog osoblja Lufthanse. U Europskoj uniji sutra povlačenje klasičnih sijalica od 40 vati.
Toliko u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Olšani, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.